Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Abdul Shakur Abud, tukiwa hapa studio leo Jumatano Oktoba 25 mwaka 2017. Karibuni.
Naam, katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, kwa uchaguzi mkuu unakaribia hapo kesho nchini Kenya, wananchi nao wanasemaje?
Kuna athari ya kutowezesha tume ya uchaguzi na mipaka kujitayarisha vizuri, lakini hata hivyo ni ile hali ya utata na wasiwasi miongoni mwa wananchi ambayo huleta hali ya wasiwasi kwa wawekezaji nchini.
Na katika jukwaa letu la vijana majasiri mali na wanaharakati, aeleza inawezekanaje kufanikiwa bila mtaji.
Watu wengi wanaangalia kuhusu mtaji, kwamba siwezi kuanza bila na mtaji wa shilingi, siwezi kuanza bila kusaidiwa. Mimi naamini kwamba unaweza kuanza from zero.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Abdushukuru Abud.
Rais Donald Trump wa Marekani alitembelea bunge hiyo jana ili kukutana na viongozi wa chama chake cha Republican kujaribu kupunguza mvutano unaojitokeza hadharani katika chama hicho tawala, pamoja na kuhamasisha mpango wake wa kupunguza kodi na sera nyingine. Mpasuko mpya wa ghafla ulitokea jana pale Senator wa Arizona Jeff Flake aliposhambulia vikali tabia ya rais alipozungumza kwenye kikao cha baraza la Senate na kutangaza kwamba hatogombania tena kiti chake katika uchaguzi wa mwakani. Flake, ambaye ni senator anayekamilisha mhula wake wa kwanza baada ya kuwa mbunge kwa miaka 12 katika baraza la wakilishi, alisema ni jambo lisokubalika kukaa kimya wakati maadili na thamani zinazofanya Marekani kwa thabiti inahujumiwa, na wakati ushirika na mikataba inayohakikisha utulivu duniani kote daima iko hatarini kutokana na maandishi ya herufi 140. Akizungumzia ujumbe wa Twitter wa Trump, Flake anasema chama cha Republican kimejidanganya kwa muda mrefu kwamba Trump atabadilika na kuwa mwadilifu, jambo anasema halitoweza kufanyika. Polisi wa Kenya wanasema uchunguzi unaendelea kutokana na shambulio la bunduki dhidi ya dreva wa naibu mwanasheria mkuu wa Kenya Philomena Mwilu hapo jana mjini Nairobi, ikiwa ni siku mbili tu kabla ya kufanyika marudio ya uchaguzi wa rais siku ya Alhamisi. Polisi wanaeleza kwamba Titsu Musyoka ni dereva na mlinzi binafsi wa Bimwilu, alipigwa risasi kwenye bega alipokuwa ananunua kitu katika kibanda kando ya barabara ya Ngong na kupokonywa bunduki yake. Hadi hivi sasa haijulikani nani aliyehusika na shambulizi hilo na sababu yake. Wakati huo huo polisi wanasema wameanza kujitayarisha kukabiliana na ghasia ambazo huenda zikatokea wakati wa uchaguzi wa marudio hapo kesho. Polisi wanasema wameshatambua maeneo ambayo huenda ghasia zikatokea katika ngome za upinzani na wanajaribu kuimarisha usalama na ulinzi. Karibu wakimbizi 134 wa Kisomali wamerudishwa nyumbani kutoka Yemen chini ya mpango unaofadhiliwa na Marekani na kuongozwa na mashirika ya Umoja Mataifa ya uhamiaji IOM na wakimbizi UNHCR. Boti inawasafirisha wakimbizi hao wakiwemo wanaume na wanawake 73 na watoto 61 iliondoka kutoka bandari ya Aden huko Yemen siku ya Jumatatu na ilitarajiwa kuwasili Berbera, Somalia jana usiku. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na ripoti inasomwa hapa na Sande Shomari.
Hilo ni zoezi la tatu la kuwarudisha wa Somali lililosimamiwa na mashirika ya IOM na UNHCR kurudisha Wasomali kutoka taifa lililoharibiwa na vita tangu mwezi Septemba. Msemaji wa IOM Joel Milman anasema juhudi za awali kama hizo miaka ya nyuma zilibidi zisitishwe kwa sababu ya hatari iliyokuwapo katika kuandaa operesheni kama hizo kutoka nchi hiyo iliyo katika vita. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema Wasomali hao walikwenda Yemen katika kutafuta maisha bora na wakajikuta katikati ya mzozo, na siku zote walikabiliwa na unyanyasaji kutoka kwa ulanguzi. IOM ilianza kuwarudisha kwa hiari wakimbizi hao Novemba 2016. Tangu wakati huo, shirika hilo limesaidia Wasomali wapatao 1845 kurudi nyumbani. Milman ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wakimbizi hao wa Kisomali wanapata msaada maalum wa dola zipatazo 1100 kuweza kuanza maisha mara wanaporejea nyumbani. Amesema hicho ni kichocheo kikubwa kwa wakimbizi hao kurejea nyumbani kwa hiari.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Marekani imeeleza wasiwasi wake mkubwa kutokana na kuongezeka ghasia na kanuni za kupunguza uhuru wa kujieleza na kukutana huko Togo kutokana na maandamano na malalamiko kuhusu pendekezo la kufanya mageuzi ya katiba. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje inaeleza kwamba serikali inakerwa sana na utumiaji nguvu kupindukia unaofanywa na vikosi vya usalama vya Togo, na ripoti kwamba wanamgambo wanaofadhiliwa na serikali wanatumia nguvu na kutishia kwamba watavunja maandamano na kuwatishia raia nchini humo. Marekani, taarifa inaeleza, ina wasiwasi pia na uamuzi wa serikali ya Togo kuweka vizingiti maandamano wakati wa siku za kazi na kumkamata imam mashuhuri wa mji wa Sokode. Marekani inatoa wito kwa serikali ya Togo kuheshimu haki za binadamu kwa wakazi wake. Watu wana wameuliwa wiki hii kwa risasi wakati polisi walipofyatua risasi kwa waandamanaji katika miji miwili mikuu ya nchi hiyo. Vyama vya upinzani vimekataa kufutilia mbali maandamano yaliyopangwa kufanyika hii leo na kesho kudai kuondoka madarakani kwa Rais Faure Nyasemba aliyekuwa madarakani tangu mwaka 2005 na kutaka kumaliza utawala wa familia moja tangu mwaka 1968. Wabunge wa Marekani wanaihimiza utawala wa Trump kutangaza kwamba maangamizi ya kikabila yanafanyika dhidi ya Waislamu wa Kirohinga nchini Myanmar, taifa lenye wakazi wengi wa dini ya Kibudha inayofahamika pia kama Burma, ambayo imeimarisha sana uhusiano wake na Washington mnamo miaka hivi karibuni. Wakati huo, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje inatafakari juu hatua za kuiadhibu nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya kiuchumi, kuwekea vikwazo dhidi ya watu na vyombo vinavyohusika na ghasia na ukatili unaofanyika dhidi ya Waislamu wa Kirohinga. Naibu waziri wa mambo ya nchi za nje kwa ajili ya nchi za kusini mashariki ya Asia, Patrick Murphy, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wameshuhudia yanayotokea ndani ya jimbo la Rakhine ambako ni ukatili wa kiwango cha juu. Murphy alifuatana na balozi wa Marekani huko Myanmar, Scott Marseille, wakatembelea sehemu za jimbo hilo la kaskazini na kushuhudia wenyewe hali ya mambo na mateso yanayofanyika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu ni kwamba huko nchini Kenya, siku moja tu kabla ya uchaguzi wa marudio rais kufanyika, macho yote yanaangazia mahakama ya juu nchini humo, ambako kesi mbili za kutaka kusitishwa kwa uchaguzi huo zitasikilizwa hii leo. Haya yanajiri siku moja baada ya mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kumteua mdogo wake Consolata Nkata Maina kama naibu msimamizi wa kituo cha kitaifa cha kutangaza matokeo ya kura ya urais, hatua ambayo imeibua utata. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili kutoka Nairobi.
Jaji wa mahakama ya juu David Maraga hiyo jana aliorodhesha kesi hizo kama za dharura na kusema kwamba ni sharti zisikilizwe hivi leo licha ya serikali kuitangaza kuwa sikukuu ya kitaifa. hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika maeneo mbalimbali ya nchi kuhusu iwapo zoezi hilo la kupiga kura litaendelea au la. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya waliozungumza na Sauti ya Amerika walielezea matumaini yao kwamba zoezi hilo litaendelea kama lilivyopangwa, huku wengine wakiwa na hisia tofauti.
Kuna athari ya kutowezesha tume ya uchaguzi na mipaka kujitayarisha vizuri, lakini hata hivyo ni ile hali ya utata na wasiwasi miongoni mwa wananchi ambayo huleta hali ya wasiwasi kwa wawekezaji nchini, na ambapo wengi hawaleti hela au kuendelea katika hali ya kuwekeza kuzidisha kuweka rasilimali zaidi nchini. Kwa hivyo ni kama katika lugha ya kimombo tunasema ile standstill.
Huku hayo yakiarifiwa, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya Wafula Chebukati jana Jumanne alimteua mdogo wake Consolata Ngatha Maina kama naibu msimamizi wa kituo cha kitaifa cha kutangaza matokeo ya kura ya urais. Chebukati alitangaza uteuzi huo kupitia gazeti rasmi la serikali. Hatua hiyo inampa uwezo naibu wake kutekeleza majukumu yote ambayo mwenyekiti huyo anatunukiwa kikatiba. Haya yalijiri siku moja baada ya mwenyekiti huyo kukutana na Rais Uhuru Kenyatta katika afisi ya rais huyo iliyo katika jumba la Harambee House hapa jijini Nairobi. Wakati huo huo, jana jioni, gari la naibu jaji mkuu Philemon Mwilu lilishambuliwa kwa risasi kwenye barabara ya Ngong Road hapa jijini Nairobi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na polisi, dereva wa gari hilo alipata majeraha ya risasi mgongoni na akakimbizwa katika hospitali moja karibu na eneo la tukio. Hata hivyo, jaji Mwilu hakuwa kwenye gari hilo wakati wa shambulizi hilo. Kesi nyingine ambayo itasikilizwa ni ya aliyekuwa mbunge wa Kilome John Aaron Mwao, ikimtaka Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto kuondolewa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Kadhalika, kulikuwa na kesi nyingine ambayo ilimtaka kinara wa muungano wa upinzani NASA kulazimishwa kushiriki kwenye uchaguzi wa Alhamisi, lakini ikatupiliwa mbali na mahakama kuu. Hatua ya serikali ya Kenya kuitangaza leo kuwa siku kuu ya kitaifa imezua utata. Haya yalijiri katika siku ambayo maandamano ya kupinga uchaguzi wa kesho Alhamisi yalifanyika katika miji kadhaa ikiwemo Kisumu na Nairobi. Mmoja wa mawakili wa NASA na msemaji wa muungano huo, James Orengo, alisisitiza hiyo jana kwamba hakuna uchaguzi utakaofanyika kesho Alhamisi.
Hata Alhamisi tutakuwa na kazi. Na kazi yenyewe mtaona siku ya Alhamisi.
Vuta ni kuvuti ya kisiasa ambayo inashuhudiwa hapa nchini Kenya inaendelea kuchangia taharuki ambayo imetanda katika maeneo mbalimbali nchini kote. MJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakujia kupitia hapa Washington DC, hali kadhalika kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Tathmini ya miezi minne ya mpango wa kuwaruhusu wakimbizi kuingia hapa Marekani iliyoamrishwa na Rais Donald Trump imemalizika hiyo jana, lakini kuna utaratibu mpya wa ukaguzi unaotarajiwa kutangazwa. Gazeti la Wall Street Journal naripoti kwamba hadi hii leo Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Wizara ya Usalama ya Ndani hayazijatangaza bado maelezo hayo ya kina juu ya hatua za ukaguzi zitakazowekwa. Gazeti hata hivyo linaripoti kwamba katika utaratibu huo mpya, serikali ya Marekani itahitaji habari zaidi juu ya maisha ya mkimbizi na ukaguzi wa kina katika kurasa za mitandao ya kijamii ya mkimbizi kabla ya kukubaliwa kusafiri kuingia hapa nchini. Shirika la habari la Reuters kwa upande wake linaripoti kwamba mbali na ukaguzi huo wa kina, wakimbizi watalazimika kutoa maelezo juu ya mahali wameishi mnamo karibu miaka 10 kabla ya kukaguliwa. Awali ilikuwa ni miaka 5 tu. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wamedai kuhusika na milipuko ya mabomu katika mji wa Bosaso nchini Somalia hiyo jana, ikiwa ni shambulio la 4 kudaiwa na kundi hilo katika kipindi cha miaka 2. Mashahidi wanasema mtu aliyekuwa akisukuma mkokoteni iliyojaa milipuko alikaribia kituo cha polisi katika mji huo wa bandari na kulipua bomu lililomuua na kujeruhi watu 6. Mlipuko mwingine ulisikika katika eneo la karibu kutokana na bomu la kienyeji, lakini mashahidi wanasema hakuna aliyejeruhiwa. Chama tawala cha komunisti cha China kimetangaza viongozi wake wapya wa kamati kuu jana mwishoni mwa mkutano wa 19 wa chama hicho mjini Beijing. Wajumbe hao watapendekezwa na wataonekana hadharani hii leo. Mkutano huo unatokana na kila unafanyika baada ya kila ya miaka mitano na ulimchagua kwa mhula wa pili Rais Xi Jinping na makamu wake na kuchagua wajumbe wengine wapya watano wa kamati kuu. Chama kimeidhinisha pia kuwekwa nadharia ya Xi ndani ya katiba ya chama.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, maseneta wa Republican Jay Flake, Bob Corker, John McCain wamekosoa rais wa Marekani Donald Trump katika masuala mbalimbali kwa nyakati tofauti. Na hapo jana Senator Jeff Flake wa Arizona aitangaza kutogombea tena mwaka 2018 katika hotuba ndefu bungeni, akisema kwamba ni haki na wajibu wake kumkosoa rais Trump. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa siasa Dr. Patrick Nigula akiwa South Carolina, na kwanza kutaka kujua hii na maana gani kwa siasa za Marekani.
Kwanza, kutokana na hali ilivyopo ya kisiasa katika Marekani hii leo, utaona kwamba baadhi ya wale maseneta waliowataja kwamba hawatashiriki tena katika uchaguzi, kwa ukiangalia kwa karibu zaidi ni kwamba wengi wao wamekuwepo katika ulingo wa siasa kwa muda mrefu. Kwa mfano Senator John McCain tunaona kwamba naye hatagombea vile vile katika uchaguzi unaokuja wa senator, kama vile vile ulivyomtaja Flake na vile vile Bob Corker. Hawa ni baadhi ya maseneta ambao wana uzoefu wa muda mrefu na wanatofautiana katika masuala ya sera za kimataifa na rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi Trump.
Na pengine kwa sababu hiyo basi kuna hawa maseneta Republican ambao pengine hawajazungumza, na unafikiri hawa maseneta waliobaki wa Republican sasa hivi jukumu lao ni nini hasa? Na pengine kwa upande wa Democrat ambao nao kidogo wamekuwa kimya, unafikiri ni kwa nini?
Mimi tu ninaona ni kujaribu kutokuwa na msuguano na rais Trump, ambaye anajaribu kutumia baadhi ya makundi mbalimbali ambayo yanaweza yakapeleka mgombea katika majimbo yao, na kunaweza kukatokea ushindani mkubwa na wakaribu zaidi na kupoteza nafasi zao katika uchaguzi unaokuja. Kwa hiyo mimi naona tu wabunge wote upande wa Senate, upande wa Republican na Democrat, wanajaribu kuwa mbali zaidi na kutokujaribu kuleta msuguano na rais Trump.
Na pengine tukiangalia wakati huo huo, msemaji wa White House amezungumza hii leo akieleza kwamba maseneta kwa mfano Corker na Flake wanalaumiwa na chama chao kwamba hawa sasa hivi wamejiona hawana nafasi ya kushinda kwenye majimbo yao, na ndio maana wanazungumza kuhusu kumshambulia rais Trump. Je, hilo lina maana gani au ukweli wake ukoje?
Ukweli wake ni kwamba ukiangalia chaguzi za hapa Marekani, wana zile kura za maoni, na mara nyingi sana maseneta hao wameangalia kwamba kuna uwezekano wa wao kutokupata nafasi ya kurudi katika kugombea nafasi ya useneta, na hili linaweza likasababisha baadhi ya wao kupoteza ile heshima walikuwa nayo kama seneta. Na ndio maana mimi naona tu kwa karibu zaidi ni kwamba wameamua kutokugombea tena katika uchaguzi unaokuja wa mwaka 2018.
Na pengine tukiangalia uchaguzi huo 2018 na haya yanaendelea kwenye chama cha Republican, unafikiri nini hasa hapa kinaweza kuonekana kuelekea uchaguzi huo?
Tutaona mabadiliko makubwa sana katika House vile vile na katika Senate, na tutaona kwamba kwa upande wa Democrat wataweza kuongeza viti vingi katika House pamoja na katika Senate.
Ni mchambuzi wa siasa Dr. Patrick Nigula akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka South Carolina.
Na msongamano katika gereza za Burundi zinasababisha athari kubwa kwa wafungwa katika nchi hiyo. Utafiti unaonesha kuwa nafasi iliyotengwa kwa mfungwa mmoja sasa inawekwa watu watatu kutokana na msongamano. Mashirika kutetea haki za wafungwa nchini humo naomba serikali kuachilia huru waliofungwa waliopatikana na matatizo au vifungo, matatizo madogo madogo kama njia mojawapo ya kupunguza msongamano katika gereza. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Utafiti uliofanywa na shirika la kitaifa la haki za binadamu la CNEDH kwa kifupi cha maneno ya Kifaransa unaonyesha kuwa watu zaidi ya 9,300 wanazuriwa katika magereza mbalimbali hapa nchini. Hii ni idadi kubwa ukilinganisha na uwezo wa magereza hapa nchini ambayo yana uwezo wa kuwapokea wafungwa 3,750 pekee. Takwimu hizo zinaonyesha pia kuwa nafasi iliyotengwa kwa mfungwa mmoja sasa inachangiwa na wafungwa watatu na magereza yana msongamano mkubwa, yamejaa kwa 250%. Jean Baptiste Baribonekeza anaongoza shirika hilo la CNDH.
Magereza hapa nchini yalijengwa miaka ya zamani. Gereza la Ngozi na Gitega kwa mfano yalijengwa katika miaka ya 1927, yanakaribia kumaliza miaka 90. Wakati wa ujenzi Warundi walikuwa chini ya 5 milioni, na kadiri idadi ya wananchi inaongezeka na uwezekano wa watu wengi kufanya makosa na kukamatwa unaongezeka pia. Pia maendeleo ya mawasiliano, elimu na barabara yanaleta fursa nyingine ya makosa kufanyika. Sasa kuna watu wanaofungwa kwa makosa ambayo zamani hayangelikuwepo.
Mashirika kutetea haki za wafungwa yanaomba watu wanaozuriwa kwa kufanya makosa madogo madogo waachiwe huru ili kupunguza msongamano.
Icyo dusaba nuko duhereye kurujya ariko aratuhoza
urubanza. Jean Pierre Ninerese anayeongoza shirika la AVDPE linalotetea haki za wafungwa hapa anasema, tunaomba waendesha mashtaka waangalie kuwa kweli mshtakiwa ni lazima apelekwe jela. Kuna makosa ambayo hastahili kumpeleka mtu gerezani. Gereza sio suluhisho. Mfano, mtu aliyepatikana na kosa la kuiba ndizi harafu akachukuliwa sawa na aliyeua mtu na wote wanakaa gerezani kwa miaka mingi, haieleweki, anamalizia. Lakini Wizara ya Sheria inahakikisha kuwa tayari wameunda mkakati wa kupunguza msongamano katika magereza mbalimbali hapa nchini. Waziri Emelo Antine Kanyana alisema hayo katika kikao cha bunge mnamo siku zilizopita.
Tuliunda tume maalumu ambayo jukumu lake ni kuangalia faili ya kila mfungwa, iwapo haki ilitendeka na iwapo anastahili kusalia jela. Tume hiyo ilifanya ripoti ambayo ilipelekea wanasheria wote kuchukua hatua. Sasa mara moja kwa wiki mwendesha mashtaka yoyote anazuru gereza ambako aliwazuia rumande watuhumiwa na kuwasikiliza.
Watetezi wa haki za wafungwa wanakiri kuwa hakika hatua hiyo itasaidia kupunguza msongamano katika magereza, ikizingatiwa kuwa 50% ya wafungwa hao bado kesi zao hazijakatwa. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Nam, na katika Jukwaa la Vijana hii leo mwenzetu Sunday Shomari anazungumzia jinsi vijana wanavyoweza kupata ajira au kuanzisha ujasiriamali bila ya mtaji. Hii inatokana na harakati za mwalimu aliyegeuka kuwa mjasiriamali, mkurugenzi wa mtandao Mkikiti nchini Tanzania, Adam Ngamange. Na kwanza alitaka kujua kilichompelekea kuandika kitabu kinachojulikana kama Bilionea na Mtaji Sufuri.
Ya kitabu cha Wewe Bilionea na Mtaji Sufuri ni kutokana na mimi mwenyewe, kwa sababu mimi naamini kabisa huwa tunaanza na zero, hasa kwa hesabu unaanza na zero, 1, 2 mpaka 10. Kwa hiyo mimi ninaamini kabisa ili mtu aweze kuanza lazima aanze na zero. Kwa hiyo hii ni kitabu ambacho mimi nilikitoa kutokana na historia yangu mwenyewe, kwa sababu nakumbuka hata wakati nasoma nilikuwa sitegemei sana watu kunisaidia baada ya kunisaidia mimi mwenyewe. Kwa hiyo nilitaka nikafikiri, watu wengi wanaangalia kuhusu mitaji kwamba siwezi kuanza bila na mtaji wa shilingi, siwezi kuanza bila kusaidiwa. Mimi naamini kwamba unaweza kuanza
from zero, kwa sababu kama unakumbuka wakati nafundisha shule za sekondari nilikuwa nafanya kazi kubwa kuhamasisha watu wajitolee, kwanza wajitolee kwa sababu kujitolea kwako ndio thamani yako. Kwa hiyo nilikuwa naamini pia kwamba hata kwenye biashara lazima usitegemee sana uanze fedha ya benki. Fedha ya benki inakuja baada wewe kujiweka katika kuwa na mtazamo wa kwanza mwenyewe kupitia. Kwa hiyo ni dhana ya mtu kutumia akili zaidi kuliko kutumia rasilimali zinazoonekana.
Wazo ndio mwanzo na wazo linampeleka mtu kwenye maeneo jingine. Sasa kuna tatizo moja hapa ambalo pengine unaweza kalielezea na kulitolea mwanga zaidi. Vijana wengi hivi sasa sio tu Tanzania lakini duniani kwa ujumla hawapati ajira. Wanapomaliza vyuo vikuu wanasoma mpaka vyuo vikuu lakini bado wanajikuta ajira hazipatikani. Sasa pengine kwa kitabu chako au kwa mawazo yako kwa hawa vijana ambao wanasoma sana lakini wanajikuta kwamba hawezi kuajiriwa, je, pengine kitabu chao kitasaidia vipi wale watakao kusoma?
Ni kwamba mimi najua ajira ni saikolojia tu, kwamba kujiajiri na kuajiriwa ni kitu kimoja. Hakuna kinachokuwa mbadala ya kitu kingine. Maana kikubwa ni kwamba ili uweze kujiajiri au ili uweze kuajiriwa lazima kwanza uwe na mtazamo wa kufanya kitu ambacho lazima wewe uanze uwe na kitu bora ili uweze kupata ajira, kwa sababu hata anayekuajiri anataka wewe una mawazo gani ya msingi. Hata kama ukitaka kujiajiri ni kwamba lazima yule anataka kumuuzia bidhaa yako lazima ajue una wazo gani la msingi. Kwa hiyo kitabu changu inaweza kuwa ni badala wa mtu kusema mtaji kwamba sina mtaji, au mbadala kusema kwamba sina ajira, au mbadala kwamba natafuta ajira. Kwa ukiwa na mawazo mazuri, ukiwa na mawazo yenye mvuto, mawazo ambayo yanakamata aidha mwajiriwa au mteja, tayari wewe unaweza ukawa ndio mwanzo wa kupata kile ambacho unakitaji. Kwa hiyo kuajiriwa au kujiajiri hakuna mbadala wake isipokuwa ni kuwa na mawazo ya mvuto katika aidha kuajiriwa au kujiajiri, ambayo ndio msingi wa wewe bilionea na mtaji sifuri.
Bilionea na mtaji sifuri, kuna vitu vingi ambavyo pengine wewe binafsi ni mfano, pengine yale ambayo unaweza kutueleza kwa mfano tu haraka haraka jinsi ulivyopitia wewe kwenye maisha yako kila siku mpaka umefikia ulipokuwa. Na kama unavyosema umefikia bila mtaji, ulikuwa unafanya nini?
Mimi hapa baada ya kutoka Tanzania kwenda South Africa, nilipofikia kule South Africa nilikuwa nimefanya vitu vikubwa sana, baada kufikia sehemu kumiliki chuo changu mwenyewe cha ya kufundisha watu masuala ya ujasiriamali. Lakini baada ya kurudi Tanzania maisha yakabadilika. Kwa hiyo nikafikiria hapa nifanye nini? Je, nikaombe kazi tena kwenye mashule? Nikasema hapana. Je, nikaombe kazi serikalini? Nikasema hapana. Kwa hiyo nilijifungia kwenye camp kwa muda wa siku 180 nikifikiria nini nifanye niweze kurudi kule nilikotoka, yani kuwa na mafanikio nilikuwa nayo South Africa. Kwa hiyo nilichofanya baada ya kujifungia camp, nikaja na wazo kwamba lazima kwanza nianze kujitolea. Nikaanza kujitolea, lakini katika kule kujitolea mpaka sasa hivi ninavyoangalia wewe tayari kupitia kujitolea namiliki kampuni kubwa katika eneo la kilimo na ufugaji. Lakini nilianza kujifungia mwenyewe kwa na mtazamo chanya, kuanza kuhamasisha vijana waanze kufanya masuala ya kujitolea, masuala ya kilimo, masuala ya biashara. Nimezunguka vyuo kama 36 nchi nzima, kwa maana kwamba ilikuwa nafanya mafunzo ya kubadilisha mtazamo wa vijana wa Tanzania. Kwa kupitia ile mafunzo katika vyuo 36 nchi nzima ilinijenga kwamba kumbe naweza mimi nikasimama kupitia ule ubora nilikuwa najenga kutoka kwa wasaidia watu. Kwa hiyo leo hii namiliki kampuni kubwa ya kilimo na ufugaji, lakini kupitia swala mimi nilivyoanza kutegemea kuanza kupitia aidha mtaji wa benki au mtaji kutoka serikalini au mtaji kutoka kwa ndugu zangu.
Naam. Na ifuatayo ni muktasari wa habari. Rais Donald Trump wa Marekani alitembelea bunge hiyo jana ili kukutana na viongozi wa chama chake cha Republican kujaribu kupunguza mvutano unaojitokeza hadharani katika chama tawala, pamoja na kuhamasisha mpango wake wa kupunguza kodi. Jana mbunge wa Arizona Jeff Flake alishambulia vikali tabia ya Rais Trump. Polisi wa Kenya wanasema uchunguzi unaendelea kutokana na shambulio la bunduki dhidi ya dereva wa naibu mwanasheria mkuu wa Kenya Philomena Mwilu hapo jana mjini Nairobi, ikiwa ilitokea siku mbili kabla ya kufanyika marudio ya uchaguzi wa rais hapo kesho. Karibu wakimbizi 134 wa Somalia wamerudishwa nyumbani kutoka Yemen chini ya mpango unaofadhiliwa na Marekani. Na Marekani imeeleza wasiwasi wake mkubwa kutokana na kuongezeka kwa ghasia na kanuni za kupinga maandamano huko Togo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, upande wa pili Diodone Chuba Hiro, hapa studio ni Sunday Shomari, tunawatakieni wote siku njema na kwaherini kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.